gambar ingkang angka selikur. Gambar salib ngingetaken kita dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus nate dipun siksa ngantos dumugi ing sedanipun. Kenging menapa Gusti Yesus maringaken sariyanipun sinangsaya? Awit Gusti Yesus nresnani dumateng kita. Gusti Yesus pirsa bilih kita tansah mbalela dumateng dawuh pangandikanipun Allah. Tumindak curiko, ngapusi, lan nindakaken dosa-dosa sanesipun. Gusti Yesus pirsa bilih kita mboten saged ngicalaken dosa kita piyambak. Mila menika Gusti Yesus kersa sedha ing kajeng salib kangge nanggel paukumaning dosa-dosa kita. Sak sampunipun sedha kasalib, Gusti Yesus mboten lajeng terus sedha nanging gesang malih. Gusti Yesus gesang lan saged nyucikaken gesangipun sedaya tiang ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Tiang ingkang sampun kasucikaken manahipun saged lumabet ing swarga. Allah menika suci. Mila sinaosa dosa kita menika alit kemawon, kita tetep boten saged lumebet ing swarga. Menapa panjenengan kersa tetunggilan kalian Allah ing swarga? Menawi kersa, sederek kedah pitados dumateng Gusti Yesus supados dosa panjenengan kaapunten.